to stykker helt lyst brød med skinke og ost imellem, og så tager du lidt ketchup og lægger på tallerkenen ved siden af. Ind i toastmaskinen, får lige 5 minutters tid, og så tager du ellers bare for dig retterne.
Okay.
Velkommen til Rocketcast, en ugentlig podcast om teknologi og kultur. Vi optager Rocketcast i Aarhus, og i dag er det den 5. oktober. Yeah. På kanten af den 5. oktober, godt nok. Det er meget sent på aftenen, og over for mig med tunge øjne og halvåben mund sidder Nicolaj Rasmussen, og kan næsten ikke vente med at sige...
Og store ører. Goddag.
Goddag, Nicolaj.
God aften.
God aften, og velkommen til episode 23.
Tak.
Det er Rocketcasts efterårsferie episode 2013.
Mm-hmm.
Så vi har ekstra mange hyggelige tips til, hvad I kan lave på nettet i efterårsferien. Og vi optager lidt på forhånd, i og med det kun er den 5. oktober i dag, men det betyder lige, at I må tage nyhederne altså lidt med et gran salt. Men vi håber, at vores unikke indsigt alligevel vil gøre dem en lille smule interessante. Og vi kaster os bare ud i det med det samme, ikke?
Jeps.
YouTube Music Award Show.
Lige præcis. YouTube kommer med et musik-awardshow, der løber af stablen den 3. november. Og det bliver et awardshow, tror jeg, som vi kender det. Men det unikke er jo, at det er YouTube, der afholder det, som jo er en Google-forretning. Og at dem, der bliver stemt på, bliver afgjort egentlig af de brugere, der er på YouTube. Det vil sige, at de stemmer egentlig på noget YouTube-content eller noget indhold fra YouTube.
Ja.
Og det er jo ret interessant, fordi nu... Det er jo egentlig at flytte mediet en lille smule, hvor man har været vant til, at de her awardshows, det var noget, hvor der havde siddet en dommerkomité og udvalgt nogle kunstnere i en meget delvis snæver kategori, men nu er der sådan åbnet lidt op for den. Det er sådan en del af det. Den anden del er, at det er YouTube, der holder det. Altså det er jo en helt, hvad skal man sige, en ny måde at producere indhold på og skubbe det ud til brugeren den vej. Så det er jeg rimelig meget spændt på, hvordan det kommer til at ende. Og det er også lidt at spille med musklerne i forhold til alle de her nye, hvad hedder det, produktioner, i hvert fald i forhold til de gamle selskaber, og sige, nå, men vi kan også bare lave fjernsyn.
Ja, ja, fordi vi både lave show og selvfølgelig streame det.
Ja, lige præcis. Så det bliver ret interessant at se, hvordan de ligesom har tænkt sig at bruge al den her data, som de samler ind fra alle deres brugere.
Ja.
Der også ligesom stemmer på alle de her kunstnere.
Og man stemmer eller er med til ligesom at afgøre det ved at selvfølgelig at se en musikvideo ind på YouTube, ikke?
Jo, også det, men også, altså, hvem får flest hits eller views, som det hedder.
Ja.
Det er jo lidt en anden måde at afgøre, hvem der har vundet et eller andet. Altså, hvem har formået at få flest folk over på deres kanal og så videre.
Men altså, allerede nu, så er det sådan nogen som Eminem og Lady Gaga og Arcade Fire, der skal spille.
Ja, ja, det er jo lige...
Det er jo rent, altså...
Lige ud af landvejen.
Ja, lige præcis. Det, på den måde adskiller det sig jo ikke særlig meget fra et almindeligt awardshow.
Nej, og det tror jeg da ikke, de kan tillade sig, fordi så vil folk måske rende skrine væk. Jeg tror, det er delvist at få det afprøvet, og så er det at vise de andre, at vi laver bare en tv-kanal, og vi laver bare tv-show, ikke?
Ja.
Det var det, vi snakkede lidt om sidst, og vi har snakket om det før, blandt andet det med, at George Lucas og Steven Spielberg har været at sige, at fordi at internettet er kommet, så vil medielandskabet ændre sig. Og det kan vi jo se allerede nu. Vi har også snakket om før, at Apple laver den her iTunes-festival, der kører i 30 dage, hvor de streamer live for festivalen, og det er en ret høj produktionsværdi, de leverer.
Ja.
Bare for at sige, hey, vi kan også lave en tv-kanal. Det kan godt være, den kun kører i 30 dage, men svært er det ikke at skabe indhold, og skabe godt indhold og flot indhold.
I hvert fald, når man hedder Google eller Apple.
Ja, ja.
Så jeg synes, vi kæmper, ikke? Her er vores lille gustende studie.
Det kan man sige,
men jeg helt klart, jeg kan også sagtens se ideen, jeg kan sagtens se, at det er et fedt statement egentlig at sende, men jeg synes bare, at YouTube, altså i kraft af de kunstnere, der kommer, ikke? Nu har jeg kigget, og kommer selvfølgelig andre end Eminem og Lady Gaga og Arcade Fire, men når det ligesom er dem, de sådan slår sig op på dem, så altså... Hvorfor gør de ikke noget anderledes? Det er fint nok, at de kan mænge sig med de store, men de behøver ikke at slægte sig på dem. Jeg synes, at det ville være federe, hvis det var nogle YouTube-kunstnere. Mm. Altså.
Ja. Jeg tænker, at det er for at skabe nogle overskrifter. Det er en ting. Og få nogle flere kliks, som det hedder nu, på deres side, og få noget mere opmærksomhed. Jeg tænker, de må snige et eller andet
ind. Men det er jo i forvejen, der folk går hen.
Ja, men jeg tænker, at de skal nok komme et eller andet, men jeg tror måske ikke, de helt... enten ikke tør melde ud endnu, eller så skal det bare være en overraskelse, hvis der kommer nogle af de her YouTube-kendiser, må de nærmest hedde.
Ja.
Det er jeg sikker på, at de får snedet med os. Og så ja. Tror jeg, de skal lige tage temperaturen på det og måle lidt sådan,
ja, ja,
hvordan folk reagerer på det.
Det giver da også god mening, og det er da også vildt nok, at de bare sådan lige kan gøre det, ikke? Altså, det er jo ikke noget, man har hørt om lang tid i forvejen, det har jeg i hvert fald ikke.
Mm.
Så det bliver da spændende at se og lytte til, og det er da for så vidt fint nok, men awards shows, altså, ja.
Ja, ja, lige præcis, det er også, men det er jo sådan, vi har fået det med awards show, fordi det plejer at være en industri, der fejrer sig selv på en eller anden måde.
Ja.
Og der jeg håber, det her måske ikke sådan kan komme lidt væk fra det.
Jamen det, men det, så tænker jeg bare, så skulle det have været nogle andre, der var hovednavnene, så skulle det have været nogen, der ligesom, der havde betydet noget for YouTube, og ikke bare nogen, som der alligevel var pumpet. Selvfølgelig er Eminem stor på YouTube, han er stor alle steder, ikke?
Ja, 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 ja.
Altså, og jeg ved godt, Arcade Fire er måske lidt undtagelsen her, ikke? Fordi de har lavet nogle ret spændende sådan web-eksperimenter og sådan noget.
Mm.
Så på den måde har de jo et andet forhold til internettet, men der er der masser, for eksempel ham der, Jonathan Coulson, er det ikke, der hedder? Der, som der er sådan et YouTube-fænomen, og som der giver sin musik gratis væk, ikke? Og ligesom har været sådan en ting på YouTube. Altså, der er jo masser, der ligesom er født der, og der er jo masser af sådan original YouTube-indhold, hvad man kan sige, ikke?
Jo, men jeg tænker også, at de kommer med det, men jeg tror, fordi de er Google, og de har sådan en lidt en slem tendens til at sige, vi vil gerne henvende os til alle. Hvilket nogle gange gør, så henvender man sig ikke rigtigt nogen, så bliver det sådan lidt udvandet.
Ja.
Og det er måske det, de har ramt lidt af, at jeg tænker, jeg glæder mig til at se det her
ja.
Den 3. november, hvad de kommer med, men jeg tænker, at de må komme med mange af deres, hvad skal man sige, egne samarbejdspartnere, er det jo nærmest, eller hvad hedder sådan nogle YouTube affiliates.
Ja, ja, det er selvfølgelig rigtigt. De små kunstnere har i hvert fald ingen andre steder.
Ja, for der er også sådan nogle som, hvad hedder de, Lonely Island, dem der er jo, de er jo nærmest alle sammen blevet ansat på Saturday Night Live nu.
Ja,
de vil starte på YouTube, og Justin Bieber har startet på YouTube, så vidt jeg husker.
Okay.
Ikke at det gør det bedre, men det er han.
Ja. Ja, men det bliver helt klart spændende at se, men det bliver endnu mere spændende at se, hvor de vil hen af med det, ikke?
Ja, altså hvis det bare bliver et regulært awards show, hvor der er et YouTube-logo,
ja.
Så er det lige meget.
Ja, så er det forstændig gyldig.
Ja, ja.
Mm. Men ja, vi må se, hvad der sker. Og det er i hvert fald helt klart, at YouTube på alle mulige måder er interessant. Både for sådan nogen som os, og for alle mulige andre ligegyldigt. Altså fra selv den mindste, den mindste indholdsproducent til de allerstørste stjerner. Ikke?
Mm.
Så er det bare noget, man ikke kan komme udenom.
Og det vil de sikkert også spille på, altså.
Ja, ja, garanteret. Ja, men det kan jo sagtens være, at de har nogen sådan nogle hemmelige stjerner med, eller et eller andet. Jep,
mm.
jep. Videre til Nymi-armbåndet, eller Nymi-armbåndet.
Noget helt andet, ja.
Noget helt ganske andet. Jeg kalder det altså Nymi, så det hedder det garanteret ikke, men altså, whatever. Det er et armbånd, man har på, lidt ala...
Som man nu har et armbånd på.
Som man har et armbånd, ja. Med lidt ala de her fitness-armbånd, som vi snakker om så tit. Men forskellen er, at det her, det måler ens hjerterytme. Altså, når man får det, så bliver det ligesom kodet ind.
Mm.
Så i stedet for ens fingeraftryk, så er det ens hjerterytme, der ligesom bliver kendetegnet for det her armbånd. Og når man så har kodet sin hjerterytme ind, jamen så kan man bruge det til alle mulige forskellige ting. Og i den her forfærdelige video, der demonstrerer det, der kan man se, at der er sådan en super glatbarberet mand, der ligesom bruger det til at låse sin skidedyre bil op med, og sin computer på kontoret eller sådan noget der.
Ja, ja, sit hotelværelse, og
ja.
hans reservation, hvad hedder hans boarding card til flyet og sådan noget.
Ja. Hvis og det kunne vi jo ikke stå for, vel, Nicolaj?
Så nej, det er jo sådan, vi lever.
Ja.
Men det skal lige siges, at den her hjerterytme, den er jo unik.
Ja.
Det er derfor, man kan bruge det, så det er form for fingeraftryk nærmest. Et hjerte, hvad hedder sådan et... Hjertefingeraftryk?
Et hjerteaftryk, ja.
Et hjerteslagsaftryk, må det hedde.
Ja, det hedder sikkert et eller andet i medicinske termer, men det er vi ligeglade med, heldigvis. Og vi glæder os bare, til vi får det.
Fordi, har vi bestilt det?
Ja, det har vi selvfølgelig.
Mm.
Det har vi selvfølgelig. Altså, jeg tænker, at det egentlig er lidt fikst. Hvis det kan bruges, jeg ved ikke, hvor mange gange om dagen, jeg taster min kode ind på computeren, men det er ret mange gange.
Mm. Og din telefon.
Og min telefon, ja. Og bare de to ting, altså det vil være sådan, det vil være fint nok for mig egentlig.
Mm.
Jeg er bare træt af, at dit armbånd, det er lidt stort. Så hvis man på en eller anden måde kunne skære dimsen ud og kaste den ind i sin hånd eller et eller andet, få den opereret ind, så ville jeg da bare gøre det.
Ja.
Du siger det underligt, men det er da det. Jeg håber snart, vi kan fortælle lidt mere om internals. Det bliver det sidste nye. Efter wearables, så må det være internals.
Internals, ja. Nanobots og sådan noget, ja.
Ja, okay, nanobotterne er nok lidt længere frem. Nej, men i al sådan alvorlighed, det er rigtigt, altså det er lidt trivielt, det man egentlig kan bruge det til. Og det der med at låse sin bil op og sådan noget, ja, det er fint nok, men...
Det er en god idé, men det kræver selvfølgelig, at alle de her dimser skal understøtte det, og den kører jo selveste buzzwordet Bluetooth Low Energy.
Det er altså BLT.
BLE? Bluetooth Low Energy.
Yeah.
BLT, det er sådan en sandwich, er det ikke?
Nå, det kan være bacon, det, jeg sidder og tænker på.
Ej, jeg bliver sult.
Nå, men den kører Bluetooth i hvert fald.
Mm-hmm.
Og den har også noget proximity sensoring. Kan vide, om den gør det med Bluetooth, eller om den også har noget NFC i sig?
Ja, og motion sensor har den også, den ved, om den vender op og ned.
Hvilken retning den vender, ja.
I den smarte video, der laver han sådan et twist med hånden, og så åbner hans bagagerum på bilen.
Åh, gud.
Der skal man også op i en vis prisklasse, før bagagerummet åbner.
Den er altså jævnt. Den er jævnt træls, men man kan vel se den alligevel, og det er jo som sådan noget er. Men altså, jeg synes, det er en meget skæg ting, bare fordi det er anderledes end alt det andet wearables, vi ser.
Mm.
Og i forhold til, at man kan bruge det som sådan en password reminder, som en del i sin password reminder også, der er jo mange, der bruger det her two-factor authentication, ikke? Altså en kode, og så noget, der bliver genereret på ens mobiltelefon. Og der kan man sige, der kan det give en ekstra faktor, sådan som så man kan snakke om tre faktor. Og authentication, ja, det må gå galt at sige det ord, men authentication i hvert fald. Så det på den måde kan blive et kodeord, altså noget, man ved, og en kode på ens mobiltelefon, altså noget, man har sin mobiltelefon, og så noget, man er. Og det er jo så hver ens hjerterytme, ikke?
Jo.
Så på den måde, så er der ligesom en ekstra faktor, der gør det endnu sværere, ligesom at komme om bag ved den der kode. Og hvis det kan gøres på en rimelig smertefri måde ved hjælp af Bluetooth eller NFC eller et eller andet, jamen så er det jo så er det sgu meget fikst, synes jeg, et eller andet sted. Det er igen en af de der ting, altså der er rigtig mange af den her type produkter, der kommer ud nu og koster sådan $800 eller sådan noget, og det virker underligt, at de bare kommer på gaden med en ny teknologi, og så er den ikke dyrere, men altså måske er det, fordi det ikke er mere magisk end...
Nej, det er jo lidt ligesom 3D-printerne, ikke? Det er også en relativt gammel teknologi, der bare er blevet mindre og billigere og nemmere at tilgå. Og det tror jeg også, altså den måler din puls, og den har den her motion sensor. Og så kan man sige, nu er det blevet billigt nok til at producere, så du kan have den i et armbånd.
Ja.
og så er det jo bare at gøre det, for man kan sige, på et eller andet tidspunkt kan det være, at det kommer i telefonen. Nu har vi set fingertryksaflæseren i telefonen. Det kan også være, der kommer sådan en puls eller hjerterytme aflæser. Så kan man se, at det er den rigtige person med den her unikke hjerterytme,
ja.
Som ligesom kan bruge det. Som...
Men ideen er vel, at man skal have det væk fra sin telefon, hvis man skal bruge det til at låse telefonen op med.
ja, præcis. Men det er som om, at alting bliver bygget ind. Ikke?
Men jeg kan selvfølgelig rigtigt, hvis telefonen direkte kan aflæse ens hjerterytme, så er der ingen grund til at have den dims, der ligger imellem.
Mm.
Men ja, altså, jeg synes, den virker lidt spændende.
Mm-hmm.
På en måde, og jeg kunne bare godt tænke mig at se noget af det der fungerer. Jeg kunne godt tænke mig at se, om det vil ændre. Det, som jeg synes er fedt ved fitness trackeren, det er, at den har ændret min adfærd. Altså, den har ligesom fået mig til at gå nogle flere skridt og sådan noget.
Mm.
Jeg kunne godt tænke mig at se, om denne her, det ville være sådan en dem, der kunne få mig til at ændre mit forhold til koder og den slags ting.
Mm.
Så Nymi, Nymi.
Nymi, N-Y-M-I.
Yes. Vi lægger et link til der, hvor man kan se den her omtalte video og forudbestille, hvis man ikke er blevet skræmt langt væk af flødebolle, fjæser der. Den næste nyhed, den skal vi lige takke den gode Mads Vestergren for. Google Coder til Raspberry Pi er en ny ting, der er kommet fra det, der hedder Google Creative Labs. Og det er en... Ja, først skal måske lige forklare Raspberry Pi, hvis der er nogen, der ikke ved, det er sådan en meget lille og billig computer, der koster 35 eller $45.
Og størrelse med en pakke cigaretter, lidt større måske.
Lidt større end en pakke cigaretter, hvis der er nogen, der kan huske, hvordan sådan nogen ser ud. og den koster $45, jeg kan huske omkring 300 kroner i Danmark, og hvis man har en mobil oplader liggende, så kan man bruge den til at levere strøm. Og hvis man har et SD-kort fra et eller andet gammelt kamera, så kan man hijack det.
Ja.
Og ellers så skal man købe det ud over, så det er ikke nødvendigvis så billigt. Men det er i og for sig irrelevant for historien her. Men det handler om, at Google har lavet nogle googler i New York, har lavet sådan et styresystem til den. Det foregår så på den måde, at man læser styresystemet ind på sit SD-kort, man overfører det fra sin store computer, og så putter man det på sin Raspberry Pi. Og den her Google Coder, det er sådan en nem webplatform, som man kan bruge, hvis man gerne vil forsøge sig ud i at lave noget HTML og JavaScript og CSS, skriver de. Så det er altså sådan en måde, det lavede meget til begyndere, det lavede meget til skole, og så er det lavet til, at man ligesom kan træde sine første skridt der i Google Coder. Så jeg er i gang med at hente ned nu på en computer, prøve det af,
ja,
og prøve at se, hvordan det er. Jeg synes, det er en meget skæg ting, at man ligesom kan have sådan en lille dim, som man kan eksperimentere med. Den laver simpelthen en lille webserver på Raspberry Pi, og den kan man så tilgå og begynde at lægge en lille hjemmeside op med, ja. Og lave nogle forsøg med JavaScript og sådan noget. Så jeg synes, det er meget sejt, og jeg ved ikke, om man også kan bruge det til at hoste sin hjemmeside på. Det kan man vel i princippet godt, selvom det ikke er det, der er meningen.
Ja, det tænker jeg godt, man kan. Ja. Men altså, først og fremmest er det nok lavet til at eksperimentere og lære.
Ja, lige præcis. Jeg tror ikke, der er så mange, der anbefaler, at man hoster sin hjemmeside fra et SD-kort. Men altså,
du kunne være den første.
Det kunne være skægt nok. Jamen, jeg har det sådan lidt, at med, for eksempel, når vi sidder og laver de her podcasts, så har vi jo en masse dokumenter og en masse ting, der ligesom ligger og svæver rundt. Det ligger så i Google Docs nu, ikke? Men det kunne godt være, det kunne være skægt nok at have et eller andet lille forum eller et eller andet sjovt, som man satte op. Bare som der, fordi at der er så mange gratis teknologier online og masser af ting, man bare kan tage og putte på sin webserver, så kunne det være skægt nok at have den liggende. Ikke? Så måske kunne det bare være sådan en ting, der lå og egentlig bare skulle bruges af os to, og som var et sjovt lille forsøg og en sjov lille ressource i den forstand. Så det kunne man måske bruge det til. Altså den slags er sådan nogle små ting og sådan nogle små interne eksperimenter, hvor man lærer lidt samtidig med, at man rent faktisk bruger det til noget. Sådan noget. Det kunne da være meget spændende.
Jeg vil straks gå i gang med at downloade.
Ja, du må også have den.
Fordi jeg har jo en Raspberry Pi, og jeg har ikke rigtig fået den brugt det seneste tid. Først så byggede jeg et mediecenter.
Var det en XBMC? Eller?
XBMC.
Ja.
Og det virkede fint. Men det er bare som om, jeg falder i Netflix-fælden eller så videre. Jeg får ikke sådan brug for et mediecenter som sådan. Og så byggede jeg en retro-arcade-maskine.
Den har jeg også bygget, ja.
Og det er jo det fede ved, at man kan bare bygge den om, man kan bare skifte SD-kortet ud, og så har man en ny maskine. Det er det, der er så sjovt. Og så prøvede jeg at køre noget Android på den, eller undskyld, Linux på den. Og det er også fint, men jeg må indrømme, at jeg har 3-4 andre computer, der er nemmere at fyre op under, end jeg skal tænde mit fjernsyn og sætte den her til.
Ja.
Så nu må det være Google Coder, jeg prøver af.
Ja. Jamen, jeg er også klar. Vi må lave en session, hvor vi lige
øver os. Session.
Ja, ja. Se, hvem der kan blive bedst til at lave JavaScript hurtigst muligt. Yep. Men i anledning af efterårsferien, så er vores top stories, de er udgjort af et produktivitetstema.
Ja.
Fordi nu her, der sidder der måske nogen, der har lidt downtime i efterårsferien, og så er det altså rigtig godt at nørde rundt og prøve lige at optimere sine workflows og sit getting things done system. Men sådan i al alvorlighed, så er det jo noget, som vi begge to går ret meget op i, og jeg har i hvert fald en lang track record med en hel masse forskellige programmer, jeg har været igennem for ligesom at prøve af og prøve at finde en eller anden form for sådan arbejdsgang, der fungerer. Jeg styrer selv rigtig meget af min tid, og det stiller selvfølgelig nogle krav til, at man får lavet noget, selvom at den der procrastination kun er få klik væk på browseren. Så spørgsmålet er, om jeg ikke bare lige skal lægge ud?
Jo, så kan du sige, hvad du plejer at gøre. Så kan jeg fortælle lidt om mine små gode og dårlige vaner.
Ja, så vi tager altså lige sådan råd for at udsætte nogle af vores favorit-apps i forhold til hele det her produktivitets-ting. Og det er jo selvfølgelig mest relateret til, hvad vi har liggende på vores computer og telefoner og så videre. Min yndlingsting, en af mine yndlingsting, som jeg også har omtalt tidligere, det er den, der hedder Things, som der er sådan en to-do-liste, og som der er en, jeg har haft på alle mine enheder, og nu findes den, så er jeg jo skiftet til Android, og nu findes den ikke til Android. Så nu ved jeg faktisk ikke rigtig lige, hvad jeg gør, men jeg har den på min computer stadigvæk, og jeg har den på min iPad stadigvæk. Men iPad'en bruger jeg nu heller ikke særlig meget, så Det, ja, det er faktisk primært på computeren, jeg bruger den. Og jeg leder efter en eller anden måde at kunne få den i en eller anden version.
Men det er simpelthen bare en to-do-liste, hvor du taster ind, og så sætter du måske nogle deadlines og nogle skæringsdatoer.
Ja, den er ret fed, fordi man kan bryde det op på projekter, og man kan også lave begivenheder, der kommer igen, ligesom man kan, når man ender laver en betaling i netbanken, ikke? Så den dukker op den første dag hver måned, eller hvad den skal være.
Mm.
Så på den måde er den lidt, altså det er lidt sådan et power-værktøj, fordi den har en hel masse ting, og den synkroniserer rigtig fint efterhånden over, ja. Gennem iCloud, skræmmende nok, men altså det fungerer rigtig godt til den.
Vi har været at kigge på, om det er sådan lidt halv-price i den.
Ja, jo, den er rigtig dyr, men, og det er fordi, man kan ikke bare nøjes med at købe den én gang, man skal købe den til sin computer, og så skal man købe den til sin telefon, og så skal man købe den til sin iPad, så man skal købe egentlig det samme produkt tre gange.
Kan det være, at det koster over 100 kroner til hver en?
Ja. Ja, det kan det.
Så det er lige en 300-400 kroner?
Ja, ja, det skal nok passe, at det koster et eller andet sted mellem 400-500 kroner, for hvis man vil have alle dimserne med, ikke? Mm. Altså, det kan nok klares, hvis man har det på telefonen og computeren, vil jeg sige.
Hvad er det bedste ved den så? Fordi der er jo mange sådan to-do-apps derude.
Jeg synes bare, at den har ramt et ret godt spot, der ligger i forhold til, at den er utrolig robust, og den har en masse funktionalitet, men den er stadig ret overskuelig.
Mm.
Og det stikker ikke af. Jeg synes tit, at det sætter sådan noget med, at der er et webinterface et eller andet sted, man skal bruge på den ene platform, og så er der alt muligt bøvl med det, eller det tager lang tid for det at load og sådan noget. Den her, den er bare sådan, den er på samme tid, at den er enormt overskuelig og enormt sådan fleksibel.
Mm.
Så at det kan sagtens være, at der findes nogen. Det kan være, at jeg bliver tvunget til at komme ud i det, og finde nogen derude, som der kan gøre det bedre, og cross-platform og alt det der.
Mm.
Så hvis der sidder nogen derude og kender til det, så må I endelig sige til. Vi har jo tidligere snakket om det, der hedder Swipes.
Det kan være, den er på en andens liste.
Oh, vi gemmer den til det ting. Men det kunne i hvert fald være et meget godt bud. Så bruger jeg til mit notetaking, der bruger jeg Evernote.
Ja.
Jeg har skiftet fra ellers en opsætning, jeg var rigtig, rigtig glad for, der bestod af et program, der hedder NVAlt Notational Velocity Alternative. Og det havde jeg så, det er egentlig en lidt længere historie, men det brugte jeg på min computer.
Mm.
Og så havde jeg på min telefon, på min iPhone, havde jeg noget, der hedder Write Room. Og de kan begge to, det er sådan plain text editorer, og som der også kan det, der hedder Markdown, som der er sådan scripting sprog, som man kan bruge. Som der er ligesom en meget simpel form for HTML, men hvor man, når man skal lave, hvad hedder sådan noget, tyk tekst, skulle jeg til at sige, fed tekst. Så kan man stadig læse det, så de der, det er ikke HTML-tags, det er sådan nogle markdown-tags, så det er lidt lettere at læse end HTML er. Men de har begge to den fordel, at de synkroniserer gennem Dropbox, og de gør det rigtig, rigtig godt, begge to. Så på den måde, så havde jeg egentlig et super-duper-duper noteprogram på kryds og tværs af alle mine platforme.
Det er jo det setup, jeg har stjålet.
Jamen, jeg skubber det ud til så mange som overhovedet muligt, og er du glad for det også?
Ja, det er rigtig fint. Jeg bruger mest NVAlt på computerne, og det findes jo kun på computerne, men det er ligesom der, jeg laver alt det tunge tekstarbejde, og så kan jeg jo kalde det frem på min telefon gennem Write Room, og det virker rigtig fint.
Ja, den er rigtig fed. Den app også, synes jeg, meget sådan simpel og gør det rigtig godt, det den gør. Mm. Men jeg har fået sådan en meget sjov scanner i hænderne, der har en enormt god integration med Evernote. Det er en Fujitsu ScanSnap. Og den kan scanne direkte fra enten fra en mobil-app eller fra en computer-app. Den er forbundet til et trådløst netværk, og så kan den scanne PDF'er og alt muligt direkte ind i Evernote, hvor der så bliver lavet tekstgenkendelse og den slags ting.
Mm.
Og det gør bare, at det er at man har en helt anden fleksibilitet i forhold til, hvad man så har derinde.
Ja.
Så nu prøver jeg det, selvom jeg er stor tilhænger af det her plain text. Så det var sådan note, det er rent Evernote nu, og det er jo, Evernote findes jo på alt efterhånden.
Ja.
Så har jeg et skriveprogram, som der hedder Scrivener, og det er også sådan et Mac-program. Det bruger jeg til, jeg laver jo en del af sådan noget projektledelse i min dagligdag, og det bruger jeg Scrivener til. Det er lavet som sådan en skrive-suite, kan man vel nærmest sige, eller sådan, altså det er meningen, at man kan have en masse elementer, hvis man sidder og skriver på en bog eller et eller andet, så kan man have en masse påbegyndte kapitler liggende som sådan forskellige tekstfiler, og man kan markere dem i forhold til, om det er udkast, eller om det er færdige kapitler osv. osv. Men det bruger jeg som sådan et projektstyringsværktøj, kan man vel nærmest sige, hvor at jeg har per større projekt, har jeg så sådan en Scrivener-fil, Og inde i den Scrivener-fil, der har jeg så en masse ting, altså mødereferater, oversigt over, hvilke personer der er med osv. Og en masse af de der dokumenter, der er altid, når man laver sådan noget, der er altid en hel masse dokumenter, der flyver frem og tilbage og sådan noget. Dem kan man også bare importere, så hvis nogen sender et Word-dokument, så kan du egentlig bare importere det ind i Scrivener, og så ligger det derinde. Den konverterer det til RTF, som det hedder. Rich Text Formatting. Yep. Men det gør den altså et fint nok stykke job ud af.
Ja, er det ikke også det, der er nogen, der bruger til at lave altså manuskripter og sådan noget til film og så videre?
Jo, der er nogen, der er to forskellige, eller også er det tre forskellige programmer. Det er ikke det der, der er sådan et Hollywood-program. Det tror jeg ikke er Scrivener. Der er en anden ting, som det ligesom er det der, sådan en rigtig power user. Manuskriptforfatterprogram. Men altså, jeg tror, det er sådan en større, hvad skal man sige, sådan akademiske opgaver og den slags ting, er det også meget, meget brugbart. Så det bruger jeg. Så har jeg en kalender.
Mm-hmm.
Det er Fantastical
på
computeren. Og den bruger jeg bare, fordi den har jeg fået med i et eller andet bundle, jeg købte engang.
Ja.
Og jeg synes ikke, Apples kalender er sådan super god til at håndtere Gmail og sådan noget. Jeg bruger ikke Apples egen. Jeg tror, Apples ting er bedst, hvis man også er inde i at bruge iCloud.
Mm.
Og det undgår jeg for så vidt muligt. Så jeg bruger en, der hedder Fantastical. Og jeg ved ikke rigtigt, jeg kigger lidt efter, om der findes en Gmail-kalender til Mac også.
Mm.
Men hele det der, det er næsten nærmest en diskussion for sig, fordi jeg har en masse forskellige e-mail-adresser, hvor nogle af dem er Google Apps, og nogle af dem er noget helt andet.
Mm. Du kan jo smide det over i Apples kalender, hvad hedder det, Gmails Gmail-aftaler.
Ja.
Men...
Ja, men problemet er, at jeg kan ikke slippe for de kalendere, Apple ligesom bliver ved med at pushe ind i systemet, og det irriterer mig grænseløst, og der er sådan nogle forskellige nogen, som der bare dukker op hele tiden, sådan noget arbejde, eller hvad de hedder, fødselsdag og sådan noget, som der lige pludselig er, som jeg ikke er interesseret i at have, men som jeg ikke rigtig kan få ud. Men forhåbentlig bliver det bedre nu her, når der kommer et nyt styresystem. Det kunne jeg håbe på. Og så er det jo selvfølgelig ret væsentligt, at det kan fungere ordentligt sammen med min smartphone.
Ja.
Ja, så lige hurtigt. Så Google Docs bruger vi rigtig meget her til podcasten. Og jeg bruger også MS Office. Det gode gamle Microsoft Office, som alle elsker at have. Men jeg synes altså ikke, det er så dårligt. Jeg synes, det er meget godt. Programmer i Excel, som jeg bruger, synes jeg egentlig, at fungerer rigtig fint.
Ja.
Så der er ikke noget at have herfra. Så har jeg lavet det, der hedder en Fluid-app til vores Hangout-samtaler. Du er den eneste, der bruger Google Hangouts med til vores små chat-sessions. Og der har simpelthen gjort det, at jeg har en app, der hedder Fluid. Det kan måske også tjene som sådan et download-tip. Det er en gratis app, som vi husker, man kan hente med.
Ja.
Og det, den gør, det er, at den er det, man laver, det man kalder en site-specific browser. Så man åbner det her Fluid, og så indtaster man en eller anden hjemmesideadresse, og det laver den så en app ud af. Så det vil sige, jeg har...
Til computeren.
Til computeren. Mm. Så jeg har Google Plus, er det så, men det er der, jeg bruger Hangouts fra, ikke? Det her er jeg så liggende som en selvstændig app, som jeg åbner, og så er det egentlig bare et browser-vindue inde i den. Men det betyder, at jeg kan skifte til den meget nemmere, og den ligger der som et ikon for sig.
Ja.
Jeps. Og ja, så har jeg nogle mailprogrammer, de er nu ikke særlig interessante. Postbox hedder de, og Maildroid. Og jeg bruger en evighed på at sætte de her programmer op hele tiden, og det er ikke rigtig noget, jeg er tilfreds med, men jeg har bare ikke været i stand til at finde et bedre alternativ.
Mm.
Og på samme måde som med kalender-appen, der har jeg bare været enormt træt af Apples mail-app. Så det er det. Så bruger jeg Dropbox til at synkronisere nogle af mine filer med.
Mm-hmm.
Jeg bruger Digo, som er sådan en bogmærke, husker, og endda en social en af slagsen. Jeg bruger den nu bare til mig selv.
Mm.
Instapaper til min Read It Later service, til alle de ting, jeg stod på rundt omkring på nettet. Og så et program, der hedder One Password, som er, husker alle mine passwords.
Mm.
Det er sådan mere eller mindre det i meget korte træk.
Der holder
så
dig...
Så korte, som de nu kan blive.
Produktiv.
Ja.
Så produktiv som muligt.
Ja. Mm. Det er nok det mest præcise. Jeg ved ikke rigtigt, om det gør så stor en forskel. Altså et eller andet sted, så er jeg også lidt fristet af bare at bruge alt det her, som vi sidder og snakker om her. Det findes jo nærmest på computeren, når man pakker den ud af indpakningen. Ikke? Måske med undtagelse af den scanner der. Og Dropbox, ikke? Men altså, jeg vil ønske, at det var lidt bedre på OS X, OS X Max styresystem der. Men det synes jeg bare ikke, det er. Jeg synes simpelthen ikke, det er godt nok. Og jeg kan også godt lide, at der er nogen, der ligesom har som deres mission nogle små uafhængige udviklere, der har som deres mission at lave den bedste e-mail-klient. Ikke?
Ja.
Det synes jeg er lidt sejt, og det gør også, at der kommer nogle meget fede resultater ud af det.
Jamen, Apple har altid haltet lidt med de der web-services, eller meget integrerede services,
ja,
som kunne spille sammen. I hvert fald i forhold til Google, jeg synes deres web-services de er noget bedre, hvad skal man sige, sat sammen, eller de spiller bedre sammen.
Ja, og det er et eller andet sted, så det man ønsker sig, det er bare, at man kunne få Google-programmet, ikke? Så man kunne installere på sin desktop, så man havde det hele liggende der. Altså ligesom Microsoft har Outlook, man kan...
Det er de jo nærmest næsten ved med deres Google Chrome-apps, du kan installere.
Ja, det bliver lidt spændende at se, hvad der sker der. Jeg er faktisk lidt også... har jeg tænkt over det der med, at man kunne få alting ligesom bare samlet på din Google, og jeg ved godt, det er forfærdeligt, og man egentlig ikke bør gøre det her, og give Google al den data, uden at få et eller andet igen, og at man risikerer det på en eller anden måde. Ikke? Men det er bare så belejligt, og det er bare så sindssygt velfungerende, så det er det er alt bøvlet værd, desværre.
Ja. Alright.
Mm-hmm.
Skal jeg hoppe ud i min talestrøm?
Lad os prøve.
Af produktivitetsapplikationer og tips og tricks?
Ja.
Jamen, jeg bruger jo også Google-drevet til dokumenter, og jeg bruger det både, når vi taler sammen til vores små projekter, og så bruger jeg det rigtig meget til alle de andre projekter, jeg har, og alle de noter, jeg tager.
Alle de vigtige ting.
Alle de rigtig vigtige ting. Men det er rigtig fint, for så kan jeg sidde på min computer, og så få skrevet igennem, og så lige så snart vi har et møde, eller et eller andet, hvor jeg skal have opfrisket hukommelsen på, hvad status er, eller hvad jeg nu skal huske af forskellige ting i en eller anden agenda, så kan man hurtigt hive sin telefon frem, og så lige hoppe på sit Google-drev, og så køre det igennem der. Og det er super handy værktøj. Ellers så har du vist dækket sådan det meste, jeg bruger mest.
Altså ja, bare jeg kom til at stjæle noget af din Thunder.
Ja, det er okay. Jeg bruger mest bare dokumenter derinde. Der er ikke så meget andet, jeg bruger derinde. Der bruger jeg nogle andre services til for eksempel billeder og andre ting. Men så bruger jeg også Dropbox. Og det bruger jeg meget til backup og så diverse filer. Både billeder og musik. Eller hvis man har nogle, hvad hedder det, film eller et eller andet. Eller specielt, hvis man skal have... Hvis man har nogle filer, man skal give til en eller anden, måske har jeg taget 10 billeder eller et eller andet, som jeg skal aflevere til en anden, der skal bruge det til et eller andet. Så det er super nemt. Det er blevet rigtig nemt at bruge den her Dropbox-applikation, i hvert fald på iOS. Hvor du lige hurtigt går ind og markerer det, du vil uploade, oprette en ny folder, bang, så bliver det smidt op, og så kan man hurtigt sende et link til den, der skal bruge det. Det er super handy, man kan gøre det kun via sin telefon.
Ja, ja, Dropbox, de giver den virkelig gas i forhold til at gøre det mere brugervenligt hele tiden og tilføje nye funktionalitet.
Ja, og så har jeg brugt det en lille smule til musik og lydbøger, hvis jeg har haft det.
Ja.
Det er sådan en hurtig måde, lidt en quick and dirty måde, hvis man lige skal have hørt et eller andet. Der er selvfølgelig også alle mulige andre tjenester, men jeg synes, det virker meget fint. Så smider man det op, så man hører det, smider det ud igen.
Ja, det er meget
smart. Det virker meget godt for mig.
Jeg har sådan en udvekslingsmappe. Jeg har jo både stationær og bærbar computer.
Ja.
Så jeg har sådan en, der hedder fællesmappe eller et eller andet halløj, der så ligger en genvej til på alle skrivebordene. Og så er det de ting, der ligesom sådan løbende bliver udvekslet mellem mine computer.
Ja, og det er også det, at det fungerer så sindssygt godt med at synkronisere mellem alle enheder og styresystemer osv.
Ja, det gør det virkelig. Men det kan godt blive lidt uoverskueligt, synes jeg. Jeg synes, det er ofte, man har råd i de der i Dropbox-mapperne. Og så er der er så mange delte mapper, og dem kan man ikke rigtig flytte rundt på.
Ja, det er rigtigt. Ja. Når det kommer til to-do, så bruger jeg nemlig Swipes.
Mhm.
Og den...
Den danske Swipes.
Den danske Swipes. Og den er blevet forbedret et par gange, og jeg synes, den bliver bedre og bedre.
Mm.
Jeg tror, de lytter rigtig meget til alt det feedback, der kommer fra folk.
Ja.
Så
i hvert fald dels dansk er den, ikke?
Jo. Jeg synes, den er ved at være rigtig god nu. Jeg glæder mig til, at der kommer et webinterface, så jeg lige kan svinge forbi min computer og se, hvad der er, jeg har gang i.
Ja.
Og måske nogle udvidede funktioner.
Ja.
Men ellers så er det, den er super nem at bruge, den er rigtig overskuelig. Og den passer godt til mig i hvert fald.
Er den kommet til Android, ved du det?
Det tror jeg ikke, den er, men den er på vej.
Ja.
Så kan man blive næsten plagnostiker der. Og så kommer en lille webinterface. Og...
Ja, det er det med de webinterfaces der. Der kan altså bare bedre lide en regulær applikation.
En regulær, ja. Og så må den over i Fluid, jo.
Jamen, det er også det, men det er stadig lidt en tilnærmelse. Men altså, jeg kan godt se det, og jeg ved også godt, at det bare skal slappe af og anerkende, at det er sådan. Men ja, jeg er åbenbart gammeldags.
Åh, ja. Til artikler, jeg læser en masse artikler, der bruger jeg, det er det forskelligt. Lige nu, der bruger jeg Pocket, og så bruger jeg Instapaper, det er det samme, som du bruger også.
Ja.
Men det er jo super nemt, man har sådan en lille... det er jo egentlig en gen, hvad hedder sådan, det er ikke en genvej, men et bogmærke, vel?
Ja.
Til Instapaper, og så når man er inde på en eller anden side, så trykker man på det her bogmærke, som så automatisk smider webadressen ind i Instapaper, og så kan man jo kalde det frem på sin iOS-enhed, og kan man få det til Android også?
Ja.
Ja. Eller i sit webinterface, så kan man få alle de artikler, man går og gemmer, samlet et sted, som man kan læse, når man har tid.
Og så striber den også på alt.
Ja, billeder og reklamer og sådan
noget. Ja, for designer, sådan så det er ligesom at sidde og læse en
avis. Ja. Så det er på den måde, jeg gemmer artikler. Hvis jeg skal gemme links og så videre, så bruger noget, der hedder Delicious.
Ja, det siger du godt nok er stærkt. Men det synes jeg er lukket ned på et tidspunkt.
Der kom måske et redesign, men det fungerer fint.
Ja, okay.
Og det kan man også, jeg tror også, man kan bruge det sammen med sin If This Then That applikation.
Ja.
Men det er en rigtig fin tjeneste, og den er også delvis social, så man kan følge andre folk, hvis der er folk, man synes, der er spændende, der går og gemmer nogle sjove artikler og bogmærker osv.
Ja, så kan man ligesom få sådan kurateret.
Ja, og så kan man se, ja.
Det er ret sjovt, men hvis man er typen, der læser rigtig mange RSS-feeds, det gjorde jeg tidligere, det gør jeg ikke så meget mere, så er det egentlig det, man går og drømmer om, men problemet er, at man vil hellere selv gøre det, man er vildt bange for at misse ud på et eller andet, synes jeg, eller sådan havde det dengang i hvert fald, at jeg sad, at der var 1000 nye artikler, jeg lige skulle skimme hver dag nærmest, ikke? Og man var skide bange for at gå glip af et eller andet sådan vigtig information, eller en eller anden spændende artikel og sådan noget. Det var altså bare lidt internettet i en nødskald der.
Ja, altså jeg bruger den meget til, at hvis der er et eller andet, man kan jo give dem nogle tags derinde. Det vil sige, hvis der er et eller andet, der handler om, det kunne være nogle tutorials om lyd eller et eller andet, så kan de skrive tutorial og lyd, eller hvis det handler om produktivitetsteknikker, så kan jeg give de tags. Det vil sige, hvis på et eller andet tidspunkt, jeg får brug for lige at læse op på noget produktivitet, så kan jeg gå ind og søge på det ord, og så får jeg alle de artikler, eller alle de hjemmesider, jeg har gemt, hvor det handler om produktivitet. Og det er rigtig, rigtig handy i forhold til at skal søge igennem alle de informationer, man går igennem hele tiden. Så det var Delicious. Så på grund af mit fag som designer, så er der nogle små tools, jeg bruger der, som jeg lige vil dele. Det ene, det er noget, der hedder What the Font, som egentlig er en app til at finde font og typografi med. Det, der er så super smart ved den, det er, at man har en app, som jeg har på min iPhone, og når jeg så ser en font eller en typografi, og der findes jo millioner, og så tænker jeg, hvad er det for en font? Og så kan jeg hurtigt starte appen, og så tage et billede af den her font, og så bliver det smidt ud, og så søger det sådan en database igen, efter hvordan fonten ser ud, og så kommer den med et, for det meste, nogenlunde svar, eller en font, der ligner, der kommer meget tæt på. Og det er et super handy tool at bruge, hvis man lige skal finde en font.
Hvis man ser en fed font.
Hvis man er den type.
Mm-hmm.
Så bruger jeg min Kindle rigtig meget, fordi at når man har en Kindle, eller i det hele taget, tror jeg, når man har en Amazon-konto, så har man også en Amazon-mailadresse og en Kindle-mailadresse. Og det vil sige, at hvis jeg modtager PDF-dokumenter, jeg skal læse, så kan det være lidt anstrengende nogle gange at sidde og læse dem på computerskærmen. Så sender jeg dem bare via min mail, eller bare laver en forward eller et eller andet, når jeg sidder i mit mailprogram, og så bliver den skudt ind i mit Amazon-lager faktisk, så ligger de der. Men det betyder også, at jeg kan hente dem ned på min Kindle og sidde og læse PDF-dokumenter på det. Og det er rart. Jeg kan bedre lide det format, når man sidder med en tablet eller en Kindle-læser, eller på min telefon.
Og den Kindle, du har, det er så sådan en med den her særlige
Paperwhite, ja, en e-ink-teknologi. Så det er også et handy lille tool. Så bruger jeg Keynote eller PowerPoint, det synes jeg lige meget. Det bruger jeg til, hvis jeg er i gang med research eller andet. Så hvis jeg researcher et eller andet tema, så smider jeg en masse af de her ting, jeg finder, smider jeg ind i de her dokumenter. Eller der laver jeg egentlig sådan en PowerPoint lynhurtigt hver eneste gang fra starten, så jeg kan ligesom dokumentere hele min proces i PowerPoint. Det vil sige, hvis jeg skal præsentere et eller andet på et tidspunkt, så lynhurtigt og smide alt det ud, som ikke er interessant for det her projekt, jeg er i gang med. Og så kan man rigtig hurtigt præsentere, hvad man nu har fundet ud af i løbet af den her proces. Og det er super smart, hvis man laver et projekt, der måske spænder over et halvt år, så kan jeg ikke huske, hvad jeg lavede for 6 måneder siden, eller hvornår var det nu, jeg fandt det her, eller jeg havde fundet et super fedt billede af et eller andet, jeg gerne vil vise frem. Så hvis man putter det hele ned i en mappe, så sidder man og skal søge alle de her billeder igennem. Og sådan noget. Så det er super nemt at lave sådan en mere lineær proces, ved at bare smide det ind i sin PowerPoint,
ja.
Og så sortere ud.
Der findes faktisk en webservice, der hedder Canvas Dropper, som der også er, eller var, et dansk projekt. Jeg ved faktisk, om det er blevet solgt eller hvad. Men som der også, som jeg hører, der handler lidt om det samme. Det er også sådan en, hvor man kan trække en masse billeder ind, og ligesom lægge dem forskellige steder og sortere dem. Og
ja, lige præcis, men også
altså, kommentere på dem og sådan noget.
Tekst og så videre. Ja. Og der bruger jeg faktisk også den her Day One-app, jeg har, som egentlig er beregnet som at være en form for dagbog.
Ja, det er sådan en journaling.
Ja, hvor man kan tage billeder og at skrive tekst. Men den bruger jeg også, hvis jeg ser et eller andet, jeg skal have et billede af, som så kræver en tekst. Så er det en meget god måde at koble de ting. Og så bliver det koblet med en dato også, hvilket giver sådan et mærke
for... Og en lokation.
For, ja, og en lokation og en temperatur. Hvad?
Jeg synes, det er meget hyggeligt, det der faktisk. På en eller anden mærkelig måde. Jeg var rigtig glad for den en lang periode. Ja. Jeg har gået væk fra den igen, men...
Så det er også en nem måde at finde ud af, at der var det her, jeg så nede i Aarhus Midtby. Så kan man jo egentlig gå ind og søge på alt, hvad jeg har lavet.
Bare søge på Midtbyen.
Bare søge på Midtbyen, gør det. Ja. Så de to sidste, ja, Google Maps. Altså det kan måske lyde sådan lidt banalt, men i hvert fald i transportøje med, der er det hurtigt, der bruger det rigtig meget i forhold til, hvis jeg skal med tog og bus og hurtigt fra A til B, så kan det hurtigt regne ud for dig.
Ja.
Hvordan du kommer fra den ene eller byen til den anden ende, eller et helt tredje sted hen. Så det bruger jeg rigtig meget. Og så det aller sidste trick for produktivitet, det er ikke noget, der kræver en app, men det var et tip, jeg fik for lang tid siden, som egentlig har hjulpet mig rigtig meget. Det er egentlig bare, det er meget simpelt, det er, inden man går hjem, når dagen er slut, så gør man klar til det, man skal tage fat på næste dag. Så når man kommer, så er man flyvende lige fra start. Det er super fint, så er der ikke så meget overspring og kaffedrikkeri og... Så det var egentlig det med produktivitet. Nu er lige skyld halsen, at der snakker så meget.
Det må du hellere gøre. Vi håber, at vi fik kommunikeret nogle interessante værktøjer ud.
Og at de er super produktive efter efterårsferien.
Ja, det vigtige er jo bare at bruge det, man synes fungerer. Ikke?
Mm.
Altså, der er simpelthen så mange forskellige... alt det her, vi har siddet og snakket om, der er tusind forskellige måder at gøre det på. Jeg synes også, nogle gange, så kan det også gå lidt bananas i forhold til, at man hele tiden skal afprøve den sidste nye to-do-liste-app. Mm. Altså,
ja.
Nogle gange, når man har fundet noget, man er glad for, så skal man bare holde fast i det, og så kan det godt være, der kommer noget, der er marginalt bedre 3 måneder efter, men altså, i forhold til, at man skal bruge en halv dag på at flytte sin database over og lede efter mærkelige måder at eksportere det på og importere det, så kan det altså ofte bare betale sig at bruge det, man kender i forvejen, der hvor man har fået ligesom internaliseret nogle fede workflows, synes jeg.
Yeah.
Yes, yes. Men ferien skal jo ikke kun gå op i produktivitet.
Det skal også gå op i hygge.
Det skal det nemlig. Og det første hygge-link, vi har, det er noget, der hedder Animation Sequence Project.
Ja.
Det er noget, du kendte?
Ja, det er sådan et projekt, der er lavet af et hollandsk, hvad skal man kalde sådan, det hedder ikke reklamebyrå længere, digital byrå, tror jeg sådan noget hedder, som hedder In 60 Seconds, hedder byrået.
Mm-hmm.
Og de har lavet sådan et lille projekt, som de faktisk har fået en designpris for.
Uhada da. Ja, ja.
Mm.
De kan de hollandere.
Men det hedder Animation Sequence Project, og det går ud på, at de lavede sådan et dogme nærmest med, at man skulle lave en animation på 10 sekunder, som skulle starte med en firkant på 250x250 pixels, og det skulle slutte, den her 10 sekunders scene skulle så slutte med en firkant på 250x250 pixels i midten af skærmen. Og det vil sige, det var ligesom det, at alle de her animationer havde til fælles. Og det, de så har gjort til sidst, det er, at de faktisk har kædet mange af animationerne sammen, så det nærmest bliver til en lang film, hvor de så kobler hinanden sammen med de her firkanter i skærmen, og man skal næsten se det. Men der er virkelig mange gode, små, sjove animationer.
Ja, den er meget, rigtig hyggelig at sidde og kigge på.
Ja, det er utroligt så meget historie, man kan putte ned i 10 sekunder.
Ja, ja, den er rigtig vellykket.
Så det er sådan en hyggelig lille... Det kan man godt få lidt tid til at gå med efterårsferien, lige sidde og hygge med det.
Selv hvis man selv også vil lave en, selvom at konkurrencen, hvis det er slut, eller hele deres projektet, der er ligesom afrundet, ikke?
Mm, ja, så er der i hvert fald en masse god inspiration at hente dem.
Ja.
Absolut.
Men man skal også hente nogle apps.
Det skal man. Og jeg har været på musikjagt, fordi jeg har haft et lille sådan love-hate forhold til Spotify. Fordi på den ene side, så synes jeg ikke altid, det er pengene værd. Og på den anden side, så bruger jeg alt mange penge i iTunes efterhånden. Så jeg vendte lidt tilbage til Spotify, og så er jeg gået lidt fra det igen, og så køber jeg det der abonnement, så jeg kan have det med på min mobil og så videre. Men nu har jeg fundet nogle gratis tjenester til musik, som egentlig fungerer ganske udmærket. Det første er noget, der hedder FIT Radio, F-I-T Radio, som er egentlig beregnet til folk, der dyrker motion.
Det gør du da også, for
tiden. Ja, det sker. Jeg løber efter bussen. Men de har sådan nogle, de har en masse playlister, de har en masse forskellige genrer, alt lige fra heavy metal til elektronika til, jeg ved ikke, om der er folkemusik derinde, men så laver de sådan et mix ud af det, så det er måske sådan 10 sange, der er en eller anden DJ, der har siddet og mixet sammen. Og det er gratis.
Jeg skal lige sige, at du lavede lige gåshøjt tegn
ja.
Med fingrene, mens du sagde DJ, fordi vi ved jo, at alle
alle er DJ's.
Er DJ's i 2013.
Men de klarer det, okay. Jeg synes, det er super svært at lave en god playlist, hvis man er ude at løbe. Fordi det er forskelligt, hvad man er humør til. Men her, så kan man lige gå ind og sige, jeg vil gerne høre lidt heavy, jeg vil gerne høre lidt hiphop. Og så kommer der sådan et lidt let mix, som de har lavet.
Ja, som og, slipper for at tage stilling.
Ja, lige præcis. Og hvis man ikke vil have reklamer, så kan man betale sig fra det. Men reklamerne er egentlig bare dem, der kommer og siger, du lytter til Fed Radio.
Okay.
Det er det eneste, jeg har fået indtil videre.
Så de reklamerer for et produkt, man allerede har?
Ja, og så skal man selvfølgelig have en dataforbindelse, så man kan streame musikken ned. Men, ja. Men også, man vil også gerne høre det uden at dyrke motion, hvis man bare mangler noget musik.
Så bliver man bare hele tiden mindet om, at man burde være fedt.
Ja, det kunne jeg både være.
Hver gang,
det
man kommer reklame på.
Mm-hmm.
Yes.
Og den anden app er også en musikapp, som hedder jazzradio.com.
Oh yeah. Jeg kan næsten ikke gætte på den gang.
Og jazzradio.com spiller jazz. Men den spiller alt muligt jazz. Den spiller alt lige fra sådan noget fransk café-jazz til syre-jazz til klassisk jazz til
big band
jazz til Papa Boo måske endda. Men der er også nogen, der har siddet og kurateret og udvalgt en masse indhold.
Ja.
Men det er en fin app. Masser af forskelligt dejligt jazz. Det koster gratis, og hvis man gerne vil have det uden reklamer og i høj kvalitet, som det er vel 192 kilobit per sekund, så kan man betale sig lidt for det. Ellers kan man faktisk også finde den online på jazzradio.com, men de har den her app til iOS, så man kan få dejlig jazz i sin efterårsferie.
Det passer godt til efterårsferien.
Ja, det gør det.
Og en kop stærk, stærk kaffe.
Mm-hmm.
Så er man klar. Fedt.
Så synes jeg, vi skal give lidt shout-out også til efterårsferien.
Ja, vi er jo ikke de eneste, der laver lyd til internettet.
Det er vi ikke.
Der er blandt andet en ny podcast, der hedder Texistens,
mm-hmm.
som der også holder til her på SoundCloud. Og de kalder det en lydfil omkring eksistens og teknologi.
Eller teknologi og eksistens.
Mm-hmm.
Yes.
Og det kan varmt anbefales.
Absolut. De har et dogme, som siger fire emner, der får 4 minutter hver. Og det er alt muligt. Og det er spændende.
Ja.
Mm-hmm.
Så den linker vi selvfølgelig til i shownoterne. Og så har vi en lille geek-tweeter.
Jeps.
På snabel-a geektweet.dk.
Der kan man nemlig blive opdateret med korte og præcise tech- og gadget-nyheder. Og
det måske er også i efterårsferien.
Måske også i efterårsferien. Det er, men jeg synes, det er rart. Det er lige straight to the point, som man siger på jysk. Der er ikke så meget slænger. Så kommer lidt nyheder på sin Twitter. Og den sidste. Et herligt, herligt gamer-magasin, eller en gamer-blog, som ja. Hedder vectormag.nu.
Ja, V-E-C-T-O-R-M-A-G.
Vectormagasin. Yes. Det er en super fin, velskrevet blog om, eller et online-magasin om spil.
Ja. Det er enmandsherren Thomas Tanggaard, hvis jeg husker, fra X-Game Reactor.
Mm.
Redaktør, tror jeg, da han var dengang, der ligesom har startet derop nu.
Mm-hmm.
Og det er ret fedt. Der er både anmeldelser, men der er også en hel masse sådan mere holdningsbaserede artikler derinde. Og det synes jeg faktisk er ret sejt.
Ja.
Og det er en fed mission. Jeg ved ikke rigtig, hvor han ligesom vil
hen over.
Ja, hvor han vil placere sig, og om han vil være en sin egen stemme, ligesom i spiljournalistik-miljøet, hvis man kan kalde det. eller om der er en eller anden en plan på længere sigt med det, men det virker i hvert fald, den er fint sat op hjemmesiden, og der kommer jævnligt indhold ud og sådan noget, så den er anbefalelsesværdig, helt klart.
Absolut.
Yep.
Mm-hmm.
Det var det sidste, vi havde for den gang.
Ja.
Men vi vender jo selvfølgelig tilbage igen. Når du er vendt tilbage fra
vinterapi i Milano.
Ja.
Ja.
Med ordentlig
rødvinsnæs.
Rødvinstud. Godt ristet. Og så skal vi snakke mere om teknologi, så vender vi lidt tilbage til det traditionelle format igen, tror jeg.
Mm-hmm.
Og måske kommer en lille update på, om vi har lært at kode JavaScript ved hjælp af Google
Coder
og en Raspberry Pi. Det vil tiden vise. Men vi vender tilbage i næste uge, og følg os rigtig gerne her på SoundCloud, eller på Twitter, på snabel-a Rocketcast.
Rocketcast.dk.
På Rocketcast.dk, hvor det hele kommer ud. Og skriv endelig til os, vi er helt vilde efter alle mulige former for input og respons. Så tweet os gerne, eller mail os, eller hvad som helst.
Giv en, en anmeldelse på iTunes.
Det vil være helt super. Det bliver vi ekstra rørt af. Og ellers så må vi hellere skynde os videre, Nikolaj.
Ja.
Du er jo snabelag Nikolaj R. på Twitter. Jeg er snabelag Esben Hardenberg, og vi er snabelag Rocketcast.
Mm-hmm.
Vi lyttes ved i næste uge.
Hej hej.
Hej. Ind i toastmaskinen.